Na začiatku by som vám chcel povedať, že je pre mňa veľkou cťou, že môžem tu pred vami vystúpiť. Vo farnosti som pôsobil práve v období, keď sa začal stavať papierovo kostol. Bolo to také zmetené, také neisté a stalo to ľudí veľmi veľa energie, lež sa kostol papierovo vybudoval. Budovať kostol papierovo je niekedy náročnejšie, ako stavať fyzicky. Kostol. Kostol nie je len sakrálnym miestom, ale je to aj to najúžasnejšie miesto. Vždy to tak bolo, je a vždy to tak bude. Dokonca v stredoveku svetská moc nemala právo a dosah v kostole. Existoval tzv. Kostolný azyl. V tej dobe dostať sa do väzenia alebo do rozporu so zákonom bolo veľmi jednoduché, pretože sa trestalo prakticky za všetko. A stredovek je známy aj tým, že väznice púkali v šoch. Avšak ľudia, ktorí boli obvinení z nejakého deliktu, mali možnosť, ktorú už v dnešnej dobe ľudia nemajú. Stačilo, aby ušli do kostola a žiadali azyl. A svetská moc nemala dosah na to, aby ich mohla chytiť, väzniť alebo urobiť inú represiu. Toto fungovalo do 18. storočia, kedy tento azyl kostola skončil. Keď sa pozrieme do Starého zákona, zistíme, kedy sa začal stavať prvý chrám. Bolo to z obdobia kráľa Dávida. Tak čítame v prvej kráľovskej a v prvej knihe Kroník. Kráľ Dávid býval v nádhernom kráľovskom paláci. A uvedomil si, že archa zmluvy sa túla kade tade v kadejakých stanoch. A tak sa rozhodol, že tejto arche postaví chrám, pretože to veko, kde boli tí dvaja anjeli obrátení k sebe krídlami a to miesto, kde sa tie krídla stretávali, sa volalo zľutovnica, čiže Boží trón. A bolo veľmi dôležité z jeho pohľadu urobiť nejaký chrám, kde by ten Boží trón mohol sídliť. A začal robiť zbierky a odkladať peniaze na postavenie tohto chrámu. Dokonca už aj s projektantmi začal špekulovať nad tým, ako by tento chrám vyzeral. Prvý, kto do toho negatívne vstúpil, bol Boh sám. A on mu hovorí: Dávid, ja viem, že sa tešíš, ale ja nechcem, aby si mi ty postavil chrám, pretože ty si bojovník a prelial si veľa krvi. Dávid skutočne miloval Boha a absolútne nešpekuloval nad jeho vôľou. Jednoducho Boh to tak chce, tak to tak bude. A nakoniec, čo sa zdá byť veľmi absurdné, s radosťou prijíma Božiu vôľu a pokračuje v tom, čo robil dovtedy. Ďalej zbiera peniaze a zháňa robotníkov, odborníkov, ktorí by postavili ten chrám s tými správnymi kritériami. Preto napríklad jeho syn Šalamún, ktorý tento chrám postavil, s jeho stavaním nemal absolútne žiadny problém. Dávid v tomto zmysle zostáva pre nás príkladom aj po storočiach. Keď sa pozrieme do Nového zákona, tam sa deje niečo obdobné. Prví kresťania po milánskom edikte, keď už viera bola slobodná, si uvedomili, že majú niečo viac ako ľudia zo Starého zákona. Ľudia zo Starého zákona mali len Boží trón. A predsa oni majú Boha. Eucharistia je Boh. A to je ďaleko, ďaleko viac. A tak úplne prirodzeným spôsobom sa kresťanstvo spája aj s architektúrou, aj so stávaním kostolov. A pokiaľ sa prejdete po svete, a najmä po Európe, tak zistíte, ak má niečo skutočnú architektonickú cenu, tak sú to skutočne najmä kostoly. Pred 30 rokmi sa stretli vtedajší farníci, ktorí boli aktívni, a spolu s vtedajším pánom farárom Tarabkom začali uvažovať nad tým, že by postavili nový kostol. Ich snaha bola v tom, že chceli darovať farnosti nové miesto, väčšie miesto, kde by mohli farníci prísť a tam sa stretnúť so svojím Bohom. A všetko sa začalo pomaličky rozbiehať. A nakoniec sa im ich námaha bola korunovaná práve týmto miestom, ktorom teraz sme. Využívame naozaj toto miesto do posledného miesta, ktoré tento priestor ponúka? Naša viera v poslednom čase prešla veľmi tvrdou krízou, revolúciou, skúškami, ťažkosťami, ktorých ovocím je to, že sa nám postupne vyprázdňujú kostoly. Na vine sme najmä my kňazi a biskupy, pretože v tom období možno to bola vypočítavosť, možno to bol strach, sme zatvárali kostoly a vám, veriacím, sme tým činom umožnili spohodlnieť a zleniviesť. A mnohým sme takto zničili a zarúbali cestu na toto miesto, cestu k stretnutiu so svojím Bohom. Verte, neverte, už uplynulo pár rokov, ale ešte stále sa stretávam s výčitkou na to korona obdobie. Ako chceme naozaj skutočne uzavrieť, musíte nám, kňazom a biskupom, pomôcť. V prvej rade nám musíte odpustiť to, ako sme sa v tej dobe zachovali, ten strach, že sme zatvárali kostoly. Kostoly sa nikdy nesmú zatvárať a zatvárali sa. A bolo to zlé. A vy nám musíte odpustiť, lebo ak nám odpustíte, tak začneme tú negatívnu minulosť s tými dopadmi na súčasnosť pomaličky mazať. A potrebujeme to. Potrebujeme, aby sa spoločnosť, ktorej sme súčasťou, uzdravili. Pretože súčasná spoločnosť dospela k záveru, že jediné, čo v tej spoločnosti je zbytočné, je Boh sám. A preto ho jednoducho vyhnala. My nepotrebujeme Boha. Preto sme ho vyhnali. Boh je nekonečne láskavý, rešpektuje slobodné rozhodnutia človeka. A tak z tej spoločnosti odišiel. Ale je aj otec. A tak odišiel za najbližší roh. A čaká na to, lež ho zavoláme späť. A prvý, kto to dokáže urobiť, sme práve my, ľudia, ktorí sa za ním chodíme stretnúť na jeho miesto, do jeho domu, do chrámu, do kostola. My sme tí, ktorí musia Boha vrátiť späť do spoločnosti. Inak to nejde. Naša viera nepozná pojem pesimizmus. Ak ako veriaci človek ste pesimistický, alebo toto slovo používate, znamená to, že nie ste v svojej viere autentický. Pretože pesimizmus v našej viere nemá miesto. A je to aj vidno v tej praxi, že naďalej sa stávajú kostoly ako istá duchovná potreba pre ľudí. A to je skvelé. Ja osobne pochádzam z farnosti, kde sme tiež nedávno postavili kostol. Celý problém bol v tom, že niekomu ten kostol zavadzal. Bola to istým spôsobom aj naša chyba, lebo pozemok pod kostolom nebol vysporiadaný a nikto tam veľmi chcel postaviť chatu. A tak ten kostol podpálili. Kostol bol vecným bremenom toho pozemku. Pamätám si, že v deň požiaru som stál na cudzom pozemku, pozeral som sa na dohárajúci kostol s holým zadkom. O niekoľko rokov neskôr som stál na farskom pozemku, pozeral som sa na dokončený kostol a kostol nemal nejakú dlžobu. Keď sa ma ľudia pýtajú, ako sme to dokázali, tak vám neviem, ako sa nám to podarilo. Ale podarilo sa nám to, pretože ten kostol sme v podstate vystavali rukami. Ale v skutočnosti hlavný investor bol Boh. A skutočne nám neuveriteľným spôsobom otváral dvere. Najväčšou položkou pri stavbe toho kostola bolo drevo. A potreboval som ho vybaviť z mestského úradu v Považskej Bystrici, lebo lesy patria im okolo. A bolo to najkračšie vybavovanie. Prišiel som za primátorom a keď ma zbadal, viem, na čo ste prišli vybavené. Choďte za kompetentnými ľuďmi a oni už robia, čo treba. Ja som tú najväčšiu položku na kostol vybavil bez jediného slova. Alebo NN projekt. Neviem, či viete, čo to je. To je, máte hodiny a máte projekt za hodinami a máte hodiny a máte projekt pred nimi ku sieti. A to sa volá NN projekt. A vy ho musíte zabezpečiť, aby sa vedeli spojiť vaše hodiny so sieťou. Asi pamätám, že bol som v Rástoke, to je časť Hornej Marikovej, a tak som pozeral po drôtoch a hľadal som spôsob, miesto, ako by som sa dostal ku kostolu. A šiel okolo taký pán z hodovokolnosti elektrikár a on mi hovorí, že pán farár, čo robíte? Čo rátate lastovičky? A tak som vysvetlil, čo robím. A on mi hovorí, čo špekulujete? Hen tam končí váš pozemok a je tam vývod hodín, ja som ho budoval, je to energetiky, a vtedy, keď sme ho tam dávali v 2013, tak sme tam dali o jeden vývod, o jeden slot navyše. Možno raz sa to bude potrebovať. Takže ho tam máte pripravený. A potom si tak povzdychol a povedal, ten pán Boh už v 2013 vedel, že budete v 2018 potrebovať elektriku do kostola. To som si vôbec nevymyslel. Tak to naozaj bolo. A úžasným spôsobom to uzavrel pán, ktorý bol vlastne takým tým hlavným staviteľom kostola. Bol som za ním a som sa mu poďakoval. A on mi povedal, a čo ďakujete? Ja ďakujem vám za to, že som tu mohol spolu s chlapmi a s pánom Bohom, v ktorého verím, stavať jeho dom. Je to pre mňa pocta. Som poctený. Pán dekan Tarábek svojho času povedal, chcem to povedať presne, ak investorom pri stavbe kostola bude Boh, tak to zvládneme. Ak investorom pri stavbe kostola bude Boh, bude to pre nás úžasné dobrodružstvo. Ťažká doba? Čím je ťažšia doba, tým viacej vyznie zázrak, ktorý Boh urobí. Myslím si, že vy máte skúsenosť s tým, že tieto jeho slova boli pravdivé a ja ju mám tiež z mojej farnosti, v ktorej momentálne pôsobím. Fakt mal pravdu. To je typický prejav Boha. Boh je jednoducho taký. Chcel by som sa ešte na chvíľočku vrátiť aj k svetcovi dnešného dňa, svätému Benediktovi. Svätý Benedikt je vlastne zakladateľ európskeho mníštva. Narodil sa okolo roku 480 v Umbrii v Taliansku. Pochádzal zo šlachtickej rodiny. Jeho rodina rozhodla, že pôjde študovať do Ríma. A aj šiel. Ale keď tam videl tú amorálnosť a to plytké myslenie ľudí, z univerzity ušiel a rozhodol sa, že bude pustovníkom. A tak aj urobil. Najskôr pôsobil v horách a tam boli nejaké problémy s jeho činnosťou a jeho prácou, tak odišiel do Monte Cassina. A v Monte Cassine spolu aj so svojimi bratmi postavil obrovský kláštor. A bol zničený cez druhú svetovú vojnu. A do tohto kláštora chodilo veľké množstvo mníchov počas rôznych rozbrojov a vojen a aj ľudí, ktorí nachádzali azyl v tomto mieste. A on im ho poskytoval. Jeden zážitok z jeho života hovorí o tom, že ku kláštoru prišiel akýsi žobrák a prosil olej. A vtedy mu nejaký brat povedal, že mu nemôže dať olej, pretože sami ho nemajú. A keby sme ti dali ten olej, čo chceš, tak my sme tu nemali nič. A dopočul sa to Benedikt, a tak sa veľmi nahneval na vieru tohto brata a modlil sa k Bohu. A ostatní bratia sa pozerali na veľmi zvláštny úkaz. Zrazu všetky tie nádoby, ktoré mali na olej, začali bublať a naplňať sa niečím, až vyrazilo tie vrchy a olej tiekol okolo týchto nádob. A vtedy Benedikt povedal, my sme ako tie nádoby. Mali by sme byť úplne prázdni od pesimizmu, neistôt a mali by sme byť naplnení iba dôverou Boha. A potom sa budú diať veci. V dnešnej dobe nám kostol neponúka politický azyl, ako to bolo v stredoveku. Ale v dnešnej dobe nám kostol ponúka duchovný azyl. Sem kedykoľvek môžete prísť, keď ste bezradní. Kedykoľvek sem môžete prísť, keď ste opustení. Kedykoľvek sem môžete prísť, keď zažívate bolesť, trpkosť, neistotu. Pretože toto miesto vás od všetkých týchto vecí uchráni. Iba tu nájdete uspokojivé odpovede na všetky otázky, ktoré máte. Dnes je kostol duchovným azylom a je otvorený pre každého. A každý, kto sem príde a čo hľadá duchovný azyl, ho tu dostane. A tak sa aj touto svetou omšou poďakujme všetkým tým vašim farníkom, ktorí pred 30 rokmi mali odvahu a pustili sa do stavania tohto miesta. Nech ich Boh požehná, či už sú tu, alebo vo večnosti. A zároveň poprosme o silu, aby sme toto miesto ako azylu vždy dokázali používať práve vtedy, keď ho potrebujeme. Lebo sa tu stretneme s Otcom, my jeho deti. A ja vám z celého srdca prajem, aby ste vždy v tomto mieste cítili istotu, zázemie, ktoré toto miesto bez pochyby dokáže ponúknuť.